Aste honetan, bihar eta etzi, zehatzago esateko, Euskadiko enpresa txiki ertain eta handietako ordezkari askok Barakaldoko beken ospatuko dan Intergune izaneko azokan egongo dira. Intergune azoka horrek, enpresetako ordezkariak SSE, Merkatal Ganbaretakoak, Klasterretakoak edota Izexeko ordezkariak batuko dauz. Helburua, nazioartean negozio volumen handitzeko zirrikitua bilatzea izango da enpresari askorentzat. Basque Trade, Euskadiko enpresen nazioartekotzerako agentzia da eta agentzia ontako burua Ainhoa Ondarzabal telefonoaren bestekaldean daukagu. Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Euskal enpresen internalizazioa bultzatzeko Barakaldoko beken bihar eta etzi Intergune izeneko topaketa horretan hainbat buru egongo dira. Topaketa horretan izena emon daben enpresei zertan lagunduko deutzazue? Zein da asmo nagusia?
Bueno, ba, azkenean zuk aipatu dezun bezala, enpresen nazartekotze arloan nik uste forro garantzitsuenetarikoa dela, eta nik uste dut enpresek galdu ezin duten itzordua dela. Batipat, abantaila asko eskaintzen ditu foro honek, baina azkenean toki bakar batean enpresen eskura dauden tresna guztiak ezagutzeko aukera berezia edukiko dute. Aurten foro honek mundu osoko enpresa liderrak, nazioarteko adituak eta arduradun politikoak eta akademikoak bilduko ditu, eta munduko ekonomiaren egoera eta epelaburreko perspektibaz eztabaidatuko gea. Beraz, nik usten dut, ba, galdu ezineko zita dela.
Momentu honetan, 2022 urtean urrian gagoz, eta aukera moduan, Ego Korea, Turkia, India eta Japonia zehazten dozu ez beren beregi. Eta herrialde horretan inbertidualizateko tailerrak be egongo dira Intergunen. Zek egiten dauz herrialde horrek negozioaldetik erakargarri?
Bai, azkenean, ia zantolatu genduen mundura begira saioan, aipatu genuen gure enpresek azian zentratu behar dituzela bere aleginak etorkizunera begira. Ez azkenean, gure enpresa gehientsuenek diversifikazioaren erronka daukate aurrean, batipat Europar Batasunean saltzen dute, eta Asia munduko erregioen artean gehien aziko den erregioa da, eta horregatik arreta berezia eskaini nahi diogu Asiako merkatu desberdinei, ez? Gainera, horri gehitzen zaio guk Euskal Gobernutikan eta Nazioarteko Euskal Agentziatikan, ba, foko berezia jarri dugu zona honetan, eta aurten ere irugule dugu berri irikitzear gaude, Japonia eta Korea, Ego Korean iriki ditugu, eta urte bukaera baino lehenago Turkian ere irikiko dugu. Beraz, espero dugu egun hauetan merkatu horiek eskaintzen dituzten aukerak aukera guzti horiek ba, gure enpresei hurbiltzea.
Eta segaitik jarri dozue fokoa herrialde honen aurrean, gure sektoreagaz edo sektoreakaz zuzeneko hartu emona da belako, askunde ekonomikoa haundia dalako herrialde honeetan, segaitik azpimarratzen dozue honek laurak?
Bueno, azkenean, merkatu bakoitzak bere ezaugarriak, dauzka ezaugarri desberdinak, adibidez, Japoniaren kasuan, teknologia oso aurreratuko produktuak oso ondo egokitzen dira, oso merkatu egonkorra da, juridikoki segurtasun handia eskaintzen duena, eta nik usten dut gure sektore garrantzitsuekin sinergia asko ditu. Korea, Ego Korea, bueno, ba, momentu honetan munduko 10. Ekonomia da, ekonomia bilakaera mailan, eta momentu honetan energia mailan edo biozientziatan dauden aukerak ere gure enpresentzako oso egokiak dira. Hidrogenoaren arloan oso aurreratuak daude, eta aukera garrantzitsuak sortzen dira guzti horietan.
Enpresa ertain eta txiki buruz berbaz gabiz, enpresa honek kanpoko merkaduetara salto egiterako orduan batzutan bultzadea be izaten dabe eta horren behar izana izaten dabe, inbertsio eta finantziazioa be ezinbestekoak izaten dira. Gaur martitzena da eta Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen proiektua aurkeztuko dau. Jaurlaritzak gaur aurkeztuko dauen aurrekontu proiektuan enpresa honetarako partida berezirik aurreikusten da finantziazioan eta inbertsioan aurrera egin dagien eta gero kanpora urteteko moduan egon daitezan?
Bueno, gure kasuan nazioartekotzearen arloan, nazioartekotze Euskal Agentzia, espritaldeko agentzia, 25 milioiko aurrekontua dauka. Aurrekontu horrekin eskaintzen ditugun programa eta zerbitzuez gain, kanpo sare bat daukagu, munduan zehar 80 herrialde baino gehiagotan eskaintzen dugu zerbitzua eta laguntza Euskal Enpresei, eta 20 bulego, 19 hobeto esan da, 19 bulego propio ditugu zerbitzu guzti hori eskaintzeko. Gainera, enpresek atzerrian ezarri ahal izateko gauzatu programaz gain konbenio bat sinatuta daukagu instituzio desberdinen artean eta 1 milioi euroko diru laguntza ere eskaintzen da enpresak kanpoan ezarri edo enpresak erosteko.
Alemania behaitatu nahiko genduke, Ainhoa, Alemaniako gobernuak hileon urrian esan dauelako datorren urtean atzeraldi ekonomikoan sartuko dela. 0,4 atzeraldia aurreikusten dabe. Euskadiko hainbat enpresak Alemaniako bezeroak daukiez, eta gitxi batzuk lantegiak edo ordezkaritzak dabe herrialde handi horretan, eta askorentzako Europako motorra be bada. Alemaniakoak ze garrantzia aukileike?
Bueno, azkenean ezin dugu esan ez daukala garrantzirik, ez? Momentu honetan Frantzia eta Alemania dira gure enpresen esportazio helbide garrantzitsuenak, eta bueno, askotan esaten da Alemania katarroa daukanean guk pneumonia hartzen begula, ez? Baina nik uste dut momentu honetan guk positiboki begiratu behar degula egoera, ze azkeneko aste honetan atera diren zenbakiak esportazioen inguruan, ba oso positiboak dira, ez? Ikusi dugu 2019arekiko 2022ean errekuperatu zen esportazio tasa hori etzela nahikoa eta aurten ba azkunde errekorraren aurrean gaudela, gainaz ikusi dugu ere azkunde hori ez dala Europar Batasunean izan, baizik eta Asiako herrialde desberdinetan. Beraz, horrek ere esperantza irekitzen du ikustea azkenean mundu mailako ekonomia baten gaudela, ekonomia globalizatu batean eta gure ingurukoak aparte beste merkatu batzuk bilatu behar ditugula eta hor egonkortu behar degula.
Eta orain arte Txinari buruz ez dugu asko berbagin, baina gaurko albistea da Txinako ekonomia 0,9 hasiko dala. Gobernuak iragarri ebanetik apurtxu bat bera, baina adituen arabera uste baino igoera handiagoa izango da Txinako ekonomiak izango da buena. Txinako merkadua interesgarri egiten jake euskal enpresei?
Bueno, Txinako merkatua oso interesgarria da euskal enpresentzat, hori horrela da, azkenean mundu mailan Mexiko ondoren Txina da euskal enpresa ezarria dauden merkaturik handiena, ez? Momentu honetan ikusten dut 230 bat enpresa daude, euskal enpresa daude Txinan ezarriak, eta bueno, ondo lan egiten dute bertan. Ja, badira urteak Txina ez dutela ikusten esku lan hori merke den toki bezala, baizik eta bertan saldu eta negozio egiteko toki bezala. Hori horrela izan da, egia da bertan ezarria dauden enpresentzat, merkatu hori funtzionatzen ari dela eta aurrera dijoala, baina arazorik garrantzitsuena azken urteetan izan da, pandemiaren egoera dela eta herria erabat itxia dagoela, COVID-0 politika horren aurrean, kanpotik joatea erabat itxia dago eta horrek asko zailtzen du Txinarekin erlazioa.
Pasan hilabetean Esprik azterketa moduko bat egin eban Rusia eta Ukrainaren arteko gerrak euskal enpresetan izan dauen eragina ondo aztertzeko foroa antolatu eban, orain arte gatazka horrek zelako eragina izan dau euskal enpresetan eta batez be zeintzuk enpresa motari eragin deutze?
Bueno, ospatu genuen foro hartan, nik uste argi utzi gendula, gure euskal enpresan portzentai txiki bat dela Errusian aktibo dagoena eta Errusiatik fakturatzen duena. Egia da, naiz eta haundia ez izan enpresa talde hori, guk beti horri arreta jarri behar diogula, ez? Eta arde horretatikan, inbasioa gertatu zen egun beretikan, guk plan kontingentzia plan bat martxa jarrin den duen, aholkularitza leio bat jarri den duen aktibo gure webgunean eta 300 enpresa baino gehiago aholkatu genituen, programa desberdinak onartu dira enpresei laguntzeko, eta bueno, batez ere ikusi genuen enpresei afektatzen dien problematika mota desberdinetakoak dirala, ez? Transportearien ingurukoak, juridiko mailakoak, askoren kasuan kontratuak itxita daude eta produktuak bidalita, baina kobratu gabe, zer gertatuko da gauza guzti hoiekin. Orduan, bide horretan azkenen konponbideak bilatzen saiatu ginen.
Lentxago, esan deuskuzu, Japoniari buruz, ba, euren segurtasun juridikoa oso nadala, askunde ekonomikoa be agerikoa dala Japonian, eta euskal enpresentzat aukera handi bat izan aldala, baina kontrako norantzkoan, orain dela egun batzuk, Japoniako 30 enpresetako zuzendariak egon dira, euskal autonomia erkidegoan, euskadi bizitetan, okeres banago, eurak asegoteko aukere aukizen duen, Japoniaren bizitaren helburu nagusia zein izan zan?
Bueno, Japoneren bizita azkenean herrialde honekin sendotzen ari garen erlazio guztioien fruitua da, ez? Azkenean Japoniak Euskal Herrian sektore guztitako industrian diren sektore garrantzitsuenetan ba, aukera politiak ikusten dituzte. Eta, bueno, nik uste oso impresionarekin utzi zutela Euskadi, batez ere energia mailan ditugun proiektu ba flagship edo esanguratsuenak bisitatzen egon zian, automobilgintzako instalazio eta infrastruktura garrantzitsuak bisitatu zituzten eta nikusten dut balorazioa oso positiboa izan dela eta guk bide horretik jarraitu nahi dugu herrialde horrekin erlazioak sendotu eta geroz eta hurbilago egon gure enpresei bertak eskaintzen diren aukerak hurbiltzeko.
Ba, negozio volumena, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo hasteko aukerea mundu osoan, herrialde zehatz batzutan, beste batzutan baino gehiago, eta egon Korea, Turkia, India eta Japonia letra larriz azpimarratuta. Bihar eta etzi, Basque Trade and Investment erakundeak antolatuta, Intergune, Asokea Barakaldoko beken, eta honetaz berbaz jardun dugu Ainhoa Ondarzabalegaz. Ainhoa, eskerrik asko, eta sorterik onena bihar eta etzi.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.